zvyky a pranostiky. Objevujte s námi krásu ukrytou v českých tradicích.
Tento poslední měsíc jest mezi všemi nejkálnější a nejpochmurnější. Bývá přes polovinu mírný nebo mokrozimavý, píše Antonín Strnadel, zakladatel vědecké meteorologie v Čechách.
S touto více než 200 let starou charakteristikou prosince lze vcelku souhlasit i dnes. Prosinec je měsícem, ve kterém u nás na zemský povrch dopadá vůbec nejméně slunečního záření. Je nejvíce dní bez slunečního svitu, nejvíce zamračených dnů a nejvíce dnů s mlhou. Lucie noci upije a dne nepřidá. A my jsme u paní Kamily Skopové na svátek svaté Lucie. Je pravda, že jsme přijeli přes den, takže ještě světlo máme. Je Lucie od slova světlo, paní Skopová?
Samozřejmě, to je nositelkou světla od jakstěživa, ale to přísloví se míjí se skutečností, protože ta Lucie, tohleto přísloví zřejmě vzniklo někdy v dobách ještě toho juliánského kalendáře. A vlastně potom teprve ten řehoř nás okradl o 10 dnů, on to chudák teda musel udělat, aby byl pořádek v kalendáři, ale tím, že vlastně on tu Luci, která původně zasahovala do období slunovratu, tak se o těch 10 dnů posudula zpět a toho 13. prosince skutečně ta je ještě v pusté tmě a žádné světlo nepřidá, takže správně to přísloví by mělo znít, že Lucie noci neupije a ani dne nepřidá, prostě ona chudák s tím teďka si neví rady, ale je to tak zakořeněné v lidu českém a nejenom v něm, že ta Lucie se stala nositelkou světla, symbolem světla, nejenom u nás, ale především tam, kde toho světla mají tak pomálu, v těch skandinávských zemích, kde je ta dlouhá tma, ten čas té dlouhé nekonečné noci. Takže tam to je skutečně velmi uctívaná světice a já jsem sama byla ve Švédsku koncem listopadu a tam mě fascinovala jedna věc, která je u nás neznámá a která tam je fantastická v tom, že tam není jediné okno ve Švédsku, kde by nebylo nějaký světýlko. Prostě celý den a celou noc v každém okně svítí buď nějaká malá lucernička. Oni mají takový výběr všelijakých lampiček, lucerniček, svíčiček, všeho možného a mají to v oknech. Tak touží po tom světle, že si takhle okrášlují domy tím světlem, aby ho měli víc.
Kdo byla svatá Lucie?
To byla taky jedna z těch světic, patronek, která údajně sama se oslepila, aby si nemusela vzít za manžela pohanského muže. A chtěla zůstat tedy nevěstou Kristovou a pak jí bylo božskou mocí ten zrak vrácen a prý údajně měla ty oči krásnější než ty předešlé, takže to je taková legenda o svaté Luci. A ona skutečně vždycky má co dočinění s tím zrakem, jednak světlem, ale i s očima. Ještě promluvím o tom Švédsku, to je taková zajímavá věc, třeba ty průvody těch dívek, které tam chodí s věnci na hlavách, to jsou zelené věnce, zase vlastně zelená ratolest, symbol světla už od antiky, a příchod nového života. Proto oni si zdobili v antice veřeje domů, tam, kde se narodilo dítě, tak ozdobili palmovou ratolestí, jako znamení, že se tam narodil nový život. A oni spojovali příchod světla s příchodem života. Když přijde světlo, přijde sluneční svit a tím přichází nový život. To je vlastně propojení. Takže ten zelený věnec je taky symbol světla a nového života a na něm nosili hořící svíce a takhle v bílých šatech chodili v průvodech, měli malé zvonečky, rodičky, zpívali koledy, takže to je úžasně půvabné.
Černá zima.
Tak byla v lidovém prostředí nazývána doba předlouhých nocí a pošmourných dnů od svátku svaté Lucie do svátku tří králů.
Svatá Lucie ukazuje svou moc a neb dává nejdelší noc. Svatá Lucie den skoro vypije. Svatá Lucie je královnou zimy.
U nás v Čechách je to méně půvabný. Tady je to více strašidelný. Tady prostě chodí ty luci. A ty luci, zase to je zvyk, který se dělal zejména tedy na Moravě do nedávné doby, možná, že tam ještě někde ty lucky chodí. Jsou to ženy spíš vdané, a oni se celé přestrojí zase do bílého, protože bílá barva byla barva smrti a zároveň barva čistoty donedávna. Vlastně až koncem 19. století se i na venkově ujímá černá barva jako barva smutku. Černá, fialová a temně modrá, ale předtím vždycky byla bílá barva barvou smutku a zároveň barvou očisty.
Takže zatímco Barborka byla bílá, oblečena do bíle jako pana.
Jako pana, ano, pana, tak to má tak. Prostě spojení, jakoby čistota a smrt, to je zvláštní. zvláštní spojení, ale skutečně to tak jako funguje.
Takže Lucie smrt.
Spíš ta čistota, ona měla za úkol vlastně očistit stavení od zlé moci. Oni se převlékli do těch bílých plachet, i hlavu si zahalili a teď ta úprava obličeje, jak kde třeba na Horácku, si ty ženy natřely obličej sádlem nebo vodou a foukly do talíře s jemnou moukou, takže vlastně měli na obličeji takovou až děsivou škrabošku moučnou. A v jižních Čechách zase naopak nosili takovou škrabošku, která byla vytvořena buď z papíru nebo z plátna vyškrobeného v podobě takového zobanu, jako nosili středověcí lékaři. Víte, na těch středověkých
bošových obrazech.
Ano, tak takový ten zoban bílý. Tak to ta Lucka mývala, ta jihočeská. No a vždycky měli ty atributy, v jedné ruce drželi kosinku novou, to je vlastně křídlo z husy, kterým se vymetají kamna, ale musela být čistá, bílá. A v druhé ruce drželi dřevěný nůž, který byl omočený v krvi, jako symbol trestu. A oni s tou kosinkou vlastně takhle s tím nožem prošli veškerý kouty stavení, chlíva, síně, vlastně museli vymést od té zlé moci, ale naprosto mlčky, tam ani to mulisi nebylo slyšet, žádný modli se. A zase mlčky museli odejít, čili to bylo velmi takový jakoby tajuplný a strašidelný.
Ochrana proti čarodějnicím.
Tak a zároveň ona měla za úkol ta Luca vždycky zkontrolovat, jestli v tom stavení v seknici není kolovrat nebo vřeteno, protože už platil zákaz předení. Od toho 13. prosince začínal kult zemřelých, ten posmrtný kult. Tam byla víra, že od té doby se vracejí duše zemřelých zpátky k nám. Víte, že se i prostírá na Štědrý večer pro ty, kteří s námi už nejsou, ale ty lidé věřili úplně bytostně, jakoby téměř fyzicky, že ta duše, že je přítomna s nimi, že přišla zkontrolovat, jak hospodaříme, jak se k sobě chováme, jak uctíváme Boha a tak dále.
Takže všechno, co mělo špičku,
ano,
muselo
pryč? Ano, tak
se
muselo ukrývat. To znamená, že hlavně vřetena, ten kolovrat, který taky tam má ostrý předměty na sobě. A pokud se ten zákaz předení nedodržoval, tak byla pověra, že ta žena oslepne. Ta Lucie sama se vlastně oslepila a s těma očima to propojení tady existuje.
Jak dlouho byl ten zákaz?
No to je vlastně až do toho Štědrého dne. Tam se ty přásky na čas přerušily, pak zase znova začaly a trvaly až teda do toho 25. března, jak jsme říkali, že Matička Boží kuželíček složí, takže takhle to bylo.
Skopová svatá Lucie, vy jste říkala už v minulém díle, že vlastně do Štědrého dne bylo mnoho obchůzek při různých příležitostech. Měli jsme obchůzku na Barboru, teď na Lucii. A kdo všechno chodil na Lucii?
No, oni totiž, jak jsme mluvili o tom přestrojování, tak ty lidé vlastně takhle pobíhali po těch vesnicích celý advent. Ono to nebylo vyloženě koleda, ale spíš zábava. Samozřejmě, že, jak jsem říkala, ta církev proti tomu velmi vystupovala. V každém kázání se to objevuje, že drží farmark Overkoče s čertem a že přestupují přikázání Boží a takový.
No, ale nebyl rozhlas, nebyla televize.
Ale, tak se bavili. Samozřejmě, že se lidi bavili i o těch přástkách, který taky vlastně ta církev zakazovala, to spolčování na přástkách, že se tam dějí nemravnosti. Takže tam běhalo spousta takových všelijakých potvor, všelijaký ty klibny. To byly takový ten vlastně zajímavý kůň, třeba dva ty chlapi dělali tu klibnu, to je známá z masopustu, ale ono to bylo o tom adventu taky.
Takže kůň je klibna.
Tak, potom kozlíci, pak jak jsme mluvili o těch matičkách božích, to byly ty matičky Mikuláše, který taky nosili vlastně dárky a taky trestali. No a další, ale co se zmíním, tam byla vlastně taková ta perchta, to byla původně tedy ta bílá paní, ale ona vůbec nebyla ta půvabná bílá paní s tou vysokou čepicí, ale naopak to byla teda potvora hrozitánská. To vám byla taková mrcha, oni udělali obrovskou hlavu z papírový maše na takový jakoby kostře z drátu nebo z nějakých průdků pružných, udělali takovou kostru a na to udělali takovou hranatou hlavu obrovskou, kterou si teda ta žena nasadila na hlavu. Ty to mělo vepředu obrovskou hubu a zuby, vyplazený jazyk, teď takový vykulený oči. Teď na to narazila ještě takový velký čepec. Sama se přistrojila jako bába, nějaký ty šátky a ty zakasaný sukně. Teď si představte, Aničko, že měla v jedné ruce putínku z koudelí a v té druhé zase ten skrvavený dřevěný nůž. A maminky strašily děti, že když se nebudou v adventu postit, tak ta peruchta na ně přijde, rozpáře jim bříško a vycpe jim břicho koudelí, to, co nesla v tým putince. Takže děti se toho strašně bály. Bylo to děsivý opravdu, takže to potom i vrchnost to zakázala silou úřední, to prostě tuhle tu perchtu teda zakázala tvrdě, takže ta pak se nevyskytovala. A my vlastně díky úžasnému pánovi, který se jmenoval profesor Karel Rozum, opravdu byl rozumný, protože on vlastně na přelomu toho 19. a 20. století zachytil kresebně i popisem velmi zevrubným jednak ty stavbičky z toho ovoce na těch mikulášských trzích, tak nebýt jeho, tak v podstatě my nevíme, jak to vypadalo, protože to jsou věci rychlé spotřeby. To se vlastně v rámci toho obřadu nebo obyčeje se to spotřebovalo. Zničilo, to přišlo v níbeč, to by se buď snědlo, nebo se to třeba ty věci pálily, nebo se různě, vůbec tyhle ty obyčejové předměty většinou se v rámci toho obřadu se nějakým způsobem likvidovaly. A on teda nám tohleto pečlivě zakreslil a kromě toho nám zakreslil z celých středních i západních Čech a myslím si i okolí Prahy tyhle ty všechny postavy, ať to byl Ambrož, taj úplnej, nebo Mikulášská obchůzka.
Vraťme se k Ambrožovi, o něm jsme nehovořili.
Ambrož, no to byla taková zvláštní postava, ono to ani není moc doložené, je to 7. prosince, vlastně těsně po tom Mikuláši a většinou to byl nějaký chasník, který si nasadil vysokou černou homolovitou čepici, obličej si zakryl rouškou z plátna, aby ho nebylo poznat a jinak chodil přistrojený buď v nějaký bílý haleně, anebo tak, jak chodil, že jo.
A co měl za úkol?
A on měl zase za úkol obdarovat a trestat. On honil kluky po celý vesnici. To už jako byla taková zábava. Kluci ho škádlili a běhali před ním a on je honil s březovým koštětem, který si ještě navíc polepil papírem, aby pěkně dosedlo na zadnici. A kromě toho měl nějaký kapsář, si vypučil od paní mámy a dal si do něj křížaly a nějaký ty pokroutičky právě pro ty hodný malý kluky, které ještě jako tolik nezlobili a třeba brečeli, on je dohonil, no tak jim dal nějakou pokroutku.
Vypadli mu z kapsy.
Tak, a jinak honil ty kluky a to byla taková spíš zábava. Taky to byl jeden ze svatých, ale není vlastně doložený jako účel týhletý obchůzky. Spíš si myslím, že to byla zábavná záležitost.
Spojilo se užitečně s dobrým.
Tak, tyhle ty postavy, jak o nich mluvíme, no tak ty souvisily s tím českým, typickým českým adventem. To prostě není nikde jinde, všude jinde. Chodili na roráty a na nešpory a modlili se a drželi půst a my Češi, protože jsme kacíři a paličáci a chceme se bavit, tak zkrátka i ten advent jsme si pojali po svým.
A protože před Vánocemi se připravujeme na Štědrý den, připravujeme stromky, ale stromky víme, že nebyly typické a typické byly betlémy. Paní Skopová, betlém, co to je betlém?
No především z pohledu dnešního etnologa nebo vůbec člověka, který se zajímá o ten národopis, tak je to úžasný fenomén. Vůbec české lidové betlemářství je nádherná, úžasná věc, pozoruhodná. Ale musíme se trošku vrátit do historie, jenom tak letem světem. Původně se asi zřejmě o vůbec celý fenomén spodobňování toho mystéria narození páně zasloužil, jak jsme si už kdysi říkali, František z Assisi, který někde nedaleko Umbrie v roce 1223 u toho Grécia, tam byla ta jeskyně a tam vlastně on vytvořil první podobenství živého Betléma a sloužil tu první půlnoční mši. A lidé to následovali a začali vytvářet podobenství svaté rodiny a v různých podobách, ať to byly malby a i plastiky a dělali se hlavně do těch chrámů, se vytvářely betlémy, ale jenom vlastně ta svatá rodina, tři králové, kteří se tam přidávali až v tom období toho příchodu a klanění třech králů postupně. Vlastně i to jezulátko se tam vkládalo až o té noci toho narození páně, vlastně
25. Takže jesličky byly prázdné.
Tak a andělé tam byly, to zvěstování pastýři a ovečky, nic jiného.
Marie,
a, no samozřejmě, Josef. Svatá rodina, Josef a kromě toho tam byly potom ty tři králové s družinou i třeba s tím slony a velbloudy a maury a tak, jo, ale jinak tam nebyly nějaký ti řemeslnice, tak to vůbec nebylo. No a byly to většinou plastiky, které byly poměrně vyšší, větší, třeba 30-40 cm, ale dokonce někde i v životní velikosti. Dokonce někde je známo, že ty postavy, dřevěný, řezané postavy oblékaly do oděvů skutečně, do kožešin, že byly oblečeny ty postavy.
A byly postavičky dřevěné, z lipového
většinou
dřeva?
Většinou dřevěný, ale i se dělali mramorový, i se dělali prostě třeba z různých jiných materiálů, ale především to bylo to dřevo, protože nejtvárnější a vůbec většina věcí jak si v tom kostele kazatelny a tak dále, oltáře byly ze dřeva původně. Čechách v roce 1562 první betlem se objevil v Klementínu u jezuitů, a takže i u nás to zdomácnělo a bylo to velmi oblíbený. Jenomže zase se musíme dostat k tomu našemu osvícenému panu císaři Josefu II., který v rámci všech svých reform si usmyslel, že teda lidi by neměli koukat na nějaký divadílko, ale měli by se v kostele především usebrat, modlit se, rozjímat v adventu především a ne se chodit koukat na nějaký panáčky. A pěkně to zatrhnul. A zkrátka betlémy v kostele nemají co dělat, takže to zakázal. A vlastně tím otevřel právě ten fenomén toho lidového betlémáří, protože samozřejmě ty lidi si to nenechali vzít. A začali si vytvářet ty betlémy doma, ale úplně jiný podobě.
Vážně nevím, mámo, táto, na co posíláte zlato pro mimino v povijanu? Dyť to ani nedostanu na tu jeho malou hlavu. K čemu to je, ten kus plechu? Asi jen tak pro neplechu.
Hej, počkej na mě!
České betlémy jsou jednak zajímavé, ale především půvabné právě tím, že tam ta svatá rodina, nemyslím, že by byla potlačena vyloženě, ale není tam dominantní. Tam především je dominantní celá ta svita těch řemeslníků, muzikantů, těch drobných lidiček, který vlastně nesou srdce na dlani. Tam je obrovský sociální podtext v těch lidových betlémech, protože tam vidíte třeba, znám řadu betlémů, kde je velmi věrně znázorněno celé panorama toho města, třeba Nové město nad Metují, řekněme, no prostě takový ten charakter toho města s těmi podloubími, a tam v těch podloubích třeba se promenují takové ty dámy v těch krinolínách a oni si nesou nějakou kabeličku a jdou jakoby do toho betléma, jak se říká, na čumendu, ale že by tomu Ježíškovi něco nesli, to ani náhodou, že jo. A jak to jde postupně ten plán terasy, takový, jak se na něch staví ten betlém, tak tam jsou už ty chaloupky těch řemeslníčků a tam vidíte, že kovářková podkova pro Ježíška, nevím teda, k čemu bude, ale prostě panty do dvířek, že jo, k čemu budou panty do dvířek, ale on vlastně dělá to, co má, co může. Vidíte pohybový betlém a tam je strom, který ten sadař třese a na tom stromě jsou květy a zároveň jabka. Teď zase tam třeba ze skály vybíhají kozy a zase zabíhají dovnitř, takhle pastýř je vyhání. Ano, prostě to je úžasný na podívání, ty lidi si s tím tak nekonečně vyhráli.
A muži, všichni, musíme říct, muži.
No, jistě muži, samozřejmě. A pak všichni ty daráčci, jak jim říkají, darouníci nebo daráci, daráčci, nesli skutečně to, co měli, peřinku, mlíčko, pár syrečků, homolky, čvánek, vína, tak se to neslo, aby každý dal z toho mála, co měl, aby dal aspoň část, aby se s ním rozdělil. Proto vlastně musíme říct, že v té víře českého člověka v tom lidovém prostředí, opakuju, Ježíšek, to Jezulátko, to líbezný děťátko, nám všem hodným, jakoby po celý staletí a tisíciletí vrací to, že jsme se s ním rozdělili o to poslední, co jsme doma měli, a jako jim to vrací těmi dárky před večer toho svého narození. Takhle se to jakoby chápalo, že jo. No a tak ty betlémy tohleto všechno vyjadřují a dole je ta milostná Panna Maria, ale je skutečně jako obyčejná maminka chudá, která má to mimínko a tak hezky si ho tam chová nebo opatruje v těch jesličkách, a ten Josef takový ustaraný, ale je starý a už je takovej. No prostě ty lidi skutečně si s tím s takovým humorem lidovým, ale přitom s láskou, že to nebylo nic takového zesměšňujícího, vůbec ne. I ty muzikanti, jak tam fidlali, a on je tam třeba trumpetista nebo jeden s bubnem tím vojenským a řeže do toho, a to ten Ježíšek teda nevím, jak by hezky libě spinkal, ale je to krásný. Takže to je skutečně fenomén toho lidového betlémářství, který se dá říct, že je nenahraditelný. Ty betlémy jsou obdobný na Slovensku a trošku taky v Polsku, ale nikde jinde na světě takovýhle betlémy jako u nás nenajdete. Takže zase máme být právem na co hrdí v těch betlémech.
Betlém je pravý český, ale dnes místo betlému máme, paní Skopová, především vánoční stromky.
To je pravda, ten vánoční stromek se stal vlastně jakoby synonymem Vánoc, zosobněním Vánoc. Ale pravda, že v některých rodinách ty jesličky jsou stále, dědí se z generace na generaci.
Máte
je dokonce
také?
Mám ale několik podob, já většinou dostávám darem. Ale jinak i perníkový betlem jsem dělala. Pořád si říkám, že než můžu, tak vyřešu betlem. Prostě nějak čas nezbývá, nevím. A takže ty stromečky, ano, ty patří k Vánocům, ale patřily tedy spíše k Vánocům německým. Tam je zase taková krásná legenda, že kdysi Martin Luther, vlastně když začalo luteránství, že jo, tak ty reformy, tak on údajně někdy šel o půlnoci toho štědrého dne dát někomu, nějakému umírajícímu poslední pomazání.
On byl kněz.
Kněz, ano. A když se vracel zpátky lesem, tak na kraji toho lesa najednou uviděl vysokou jedli a na vršku ty jedle zářila obrovská hvězda, což se někdy tak stane, ale on tam viděl nějaký znamení a nějaké prostě zjevení a tak tam někde našel větrem ulomený vršek stromu, tak ho odnesl domů, na to polepil lojový svíčičky a rozsvítili a pozval všechny sousedy a modlili se a zpívali nějaký ty žalmy u toho a prostě těm lidem se to strašně líbilo. Čili vlastně se to rozšířilo po celém Německu a byl to ten Tannenbaum, jejich svatý strom, který vlastně zdomácnil v tom germánském prostředí.
Já jsem ale slyšela, že v tomto období, a to by nám řekli lesníci, je právě výsek stromů a že možná i ten výsek stromů tomu napomohl.
No tak nevím, skutečně nevím, ale já si myslím, že tato legenda něco do sebe má, že vždycky někdo musel dát ten první impuls a tu inspiraci a člověk, který má citlivou duši. Ten kněz byl právě v té svaté noci a ještě třeba s tím člověkem, jak se rozloučil, tak je v takovém duševním rozpoložení, že najednou vidí takové věci, které normální smrtelník nevidí. To někdy tak bývá, že opravdu to je jako když tam na tom stromě ta hvězda je. Takže takhle to údajně bylo, ale do těch Čech se to skutečně dostalo až tvrdí se, že v roce 1812 to byl ředitel Stavovského divadla Karl Liebig, on to byl původem Baborák a říkali mu papá Liebig, protože byl velmi oblíbený nejen v těch kruzích těch hereckých, ale i mezi tou pražskou smetánkou byl velmi, velmi oblíbený. No, jenomže se dostal do dluhu, měl průšvih a oni ty jeho přátelé mu zřejmě nějak pomohli, vyplatili ty směnky a on přemýšlel, jak se jim jaksi odvděčit, tak si vzpomněl v dětství, že dělávali doma právě tu jedličku, tak ve svý vile v Libni, v tom zámečku tam prostě v hale, nechal postavit tu velkou jedli, ozdobil ji, navisil tam nějaký taky drobný dárečky, cukrový a teď je pozval tu společnost a teď všichni, ach, das ist schön a tam i po Praze, že jo, tak se to neslo a Pražáci to začali napodobovat. Ale do toho venkovského prostředí se to skutečně dostává až koncem 19. století, až někdy 1875 a dál se to objevuje na českém venkově a to tak, že ty lidé skutečně neměli prostor, aby si to stavěli k okénku, jako to děláme my v domácnostech k oknu, většinou se to staví ten strom, tak oni si ten stromeček věšeli nad stůl. A to je zase zajímavý to rozhraní Čechy a ten východ naší původní Československé republiky, protože tam někde za Hanou, jako u Valachů, tam je rozhraní, kde se přestává ten stromeček věšet za špičku, jak se dělá v Čechách, a začne se věšet za kmínek. Takže tam je rozdíl. Tam oni Slováci třeba ho věší za ten kmen obráceně, takže vlastně ty větve se tím ovocem a vším prověsí opačně. A u nás se to dělá zase za tu špičku a věší se na to ozdobičky. Opravdu takový ty lidový ozdoby měly by být to jablíčko, zlacený ořek, oni tam věšeli svaté obrázky. Ta sláma, co my dneska si tam dáváme, tak ta tam původně nebývala, protože v lidových představách prázdná vymlácená sláma znamená smrt a zmar a pohanu. Čili ta by tam vlastně neměla mít místo.
Takže vůbec není to.
Já si myslím
ozdoba.
Tak, že ta sláma je úžasně krásná právě ve spojení s tím tmavým jehličím, že úžasně vynikne jako zlatá záležitost. A tou slamou se vykládaly, dělali se vlastně takový jako interzovaný truhličky vykládaný slamou, ty aplikace i na těch kraslicích se ta sláma používala. Takže ona pak se asi zřejmě začala používat na nějaký ty hvězdičky ozdoby. Ale já si myslím původně, že vlastně na ten stromek se věšely spíš svazečky klasů. Že když měli ten věnec, ten dožínkový, takže pár klásků třeba z toho věnce vzali a jako prosbu zase o bohatou úrodu si tam pověsili třeba na červenou stužku svazeček těch klásků. No a jinak se tam běžely třeba z řepy vyřezané ozdoby. Nakrájela se bílá řepa na plátky a z toho se třeba vykrájely hvězdičky a půl měsíčka, to se tam takhle pověsilo za nitku. No a co ještě takový, třeba se i upekly nějaký cukrovíčka, právě ty pokroutičky upečený pověsily na ten stromek, nějaký pečivo. My taky jsme tam, když jsem byla malá holka, věšeli třeba ty sněhové pusinky, kolečka, maminka z toho dělala obarvený bretonem na růžovo a dělala řetězy vlastně, že jo, z těch pusinek se dělali na nit. Víte, Aničko, jak se dělá ten řetěz z pusinek na strom?
Ne. Z papírku ano.
Z papírku, ale to se dělalo právě z těch bílků a z cukru, jak se dělají ty pusinky beze, tak z toho se vytvářely různé ozdobičky na strom a když se na plech narovná takhle, jak se to řekne, cik-cak, tak nit a na to se kornoutem nastříkají malé pusinky, třeba střídavě bílý a růžový a zase bílý, tak a nechají se usušit v podstatě. Pak se to sloupne z plechu a máte řetíze krásný na strom. A těch ozdob je obrovská spousta. Já myslím, že možná bychom to měli nechat až na to naše poslední setkání, kde si řekneme třeba o šípkovém cukroví, který je úžasný. A zase to musíme uzavřít tím, že ten stromek je zase stále zelený, je to jehličí, který neopadává, je na tom stromečku pořád, čili je to zase ta živá zelená ratolest, která přináší světlo a nový život. Takže to, co vidíme na tom zvykosloví v malém, třeba ten krušpánek, brusinčí a někdy i ty větvičky jedle a tak dále, takže to je v tom stromečku, zase to patří k Vánocům, takže proč ne, i ten stromek je krásný. Ale neměli bychom zapomínat i na ten betlémek.
Paní Skopová, a myslíte, že bychom si ho mohli také my doma vyrobit?
No samozřejmě, že si můžete vyrobit i děti, hlavně s dětma si ho vyrobte, protože když vtáhnete děti do tvoření, ať třeba spolu s babičkou, s dědečkem, a nebo pokud mají i rodiče chvilku času, ale měli by si ho udělat právě před těma Vánocema.
Papírový.
Zapomeňte na uklízení, a radím vám dobře a radši vytvořte něco s dětmi, protože na to oni budou vzpomínat až do smrti, skutečně, až jednou nebudete, tak budou vzpomínat na ty krásné Vánoce, ne na to, že jste měli umytý okna, ale na to, že jste s nima dělali betlém. Čili můžete, pokud máte doma šustí kukuřičný, tak z toho udělat maličký postavičky, napíchat je na špejlky a udělat si v květináči nebo v nějakém takovém truhlíčku, dát si tam písek nebo právě tu hmotu aranžovací na to mech, někde, když půjdete na vycházku do přírody, tak někde nazbírat mech a do toho mechu si napíchat nějaký stále zelený větvičky a na těch špejlkách tyhle ty malý postavičky, ale můžete je zrovna tak si namalovat na karton, vystřihnout, podlepit špejlí a udělat si tam celou tu rodinku, nemusíte to ani kupovat v krámě. Když to si namalujete rukou neumělou, ale uděláte si to sami a to je to nejcennější.
Těším se i na příští pokračování a to už bude naše poslední pokračování a tam budeme hovořit o Vánocích a také o cukroví.
No nejenom o cukroví, ale tam si rozprostřeme celý vánoční stůl, všechny zvyky kolem toho stolu, ty rodinné zvyky, věštění vánoční, půlnoc, to, co se všecko dělávalo o tom svatvečeru, tak jak nám to krásně Erben říká v té svojí básni Hojty štědrý večere, tak to všecko si popíšeme. Samozřejmě i nějaký cukrovíčko si můžeme říct. To bude 20. No tak to se ještě něco stihne. A takže bude povídání dost. Já si myslím, že ten náš celoroční pořad, to naše setkávání, že uzavřeme krásným štědrým večerem.
A ještě nezapomeneme.
Svatá Albína, špek do komína.
16. prosince začínala doba zabíjaček a zpracování masných produktů. Postskriptum.
Teplá zima neduhama oplývá, když zimní chlad, tu každý mlád. Prosinec přináší zimu, pí víno a jez zvěřinu. Slunce jde na kozorožce, střes od zimy své srdce.
Zvyky a pranostiky.